Julle kan dan julle Bybels blaai na Habakuk. Kom nou by hoofstuk 3, dis die laaste deel van indeling van Habakuk, en dit is omdat die hele hoofstuk die gebed is van Habakuk die profeet. Julle sal sien, die hoofstuk begin met baie soos 'n psalm, 'n gebed van Habakuk die profeet op die wysie van Shigionot, en dan eindig hy ook met vir die musiekleier op snaarinstrumente. So hierdie hele hoofstuk is hierdie gebed, lied, psalm. En dit is Habakuk's reaksie op hoofstuk 1 en 2. So daarom, dis nou die laaste indeling waarby ons gaan stilstaan. Vandag is dit net vers 1 en 2, die inleiding van hierdie gebed, of 'n opsomming van die gebed. Kom ons lees, net om context te kry van waar, binnen en wat Habakuk hierdie bid, van hoofstuk 2 vers 20 af, nou die laaste versie, en dan die eerste twee verse van hoofstuk 3, oor die Here se woord. Maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, oor ganse aarde. Een gebed van Habakuk, die profeet, op die wysie van Shigionot. Here, ek het die tyding aangaande u verneem, ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare, in die midde van die jare laat het bekend word. In toren, dink aan ontferming. Ons fokus dan net op daai eerste twee versies, is eintlik net daai een versie, omdat vers 1 daai inleiding is van die gebed. So, daar's 'n hele paar goedjies wat ons anders sal verstaan as hoe dit hier vertaal is, wat bietjie die vers de mekaar maak, en ek dink, soos hy daar staan in ons Afrikaanse Bybels, klinke nogal die mekaar, so ek dink is al goed is as julle julle Bybels oophou, daar soos ons deur het gaan, net om kop te hou van wat alles rondskuif as ons die Hebreeus reg verstaan. Maar ja, so die vorige versie sê, wat ons nou ook gelees het, maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, die ganse aarde. En hy swyg is mos, klink baie soos die Engelse, hush, shh, bly stil, raak stil, en word geleer, so dit is ook, dit is nie net, bly stil nie, jou siel moet stil word. En dis precies wat met Habakuk gebeur. Die Here het gepraat, swyg, Habakuk, ook jy, en dis wat gebeur, hy is rarig tot stilte geruk, hy is geskit, tot bewing, om te swyg. Hy is soos ons, dan kan die mooiste, die heerlikste, toneel wat jy al ooit gesien het van hierdie skepping. Net van hierdie skepping is tot stilte geruk. Die skoonheid van hierdie berge of van hierdie see of wat ook al. Hier's Habakuk, hy het die Here gesien. Nie letterlik nie. Die Here het hom aan Habakuk geopenbaar. Die Here, en hy sien tot stilstand, tot swyging geruk.
Want hy het gekom met sy klagtes, met sy worsteling, met die sondes wat gestraf moet word daar in Hoofstuk 1. Hy het ons gesê, kyk al hierdie sondes van die volk. Maar hy is geskit met die Here wat antwoord en sê, nee, die Galdeërs gaan kom. Daai sondige heidense nasie gaan kom om die volk te straf. Hy is geskit dat die Here heidene sal gebruik om sy volk te straf. Hy is uiteindelik in sy klagte geskit, daar het hy gekla het oor hierdie heidense nasie, is hy weer geskit met die evangelie, en weer geskit met die oordeel oor die trotsaard. Hy is geskit met elke weeuitspraak waardoor ons nou is, want elke weeuitspraak is hierdie hamerhoue wat sê, die trotsaard sal sterf en die regverdige sal lewe deur die geloof. Dis wat jy moet sien, Habakuk, hy is geskit met die openbaring van die een wat kom, kyk na hom, dit alles wys, kyk na hom, wag vir hom. In hom sal die volk wat nou getuchtig word, regtig lewe vind. Hy is geskit met daai groot plan van God, daar in vers 14. Die aarde sal vol word met die Here se die kennis van die Here se heerlikheid. Dis so groot, dis so groot, groter as wat Habakuk kon dink in sy eie situasie. Dis die plan van God waarmee hy nog heeltyd besig is, selfs nou, hy is besig om die aarde vol te maak van sy heerlikheid. Hy is geskit met die laaste woorde. Kyk wie is die Here. En bly stil. Swyg. Maar daardie swyg is meer as net mondstilte, dat ons nie praat nie, die kerk moet natuurlik praat, sy volk swyg, maar antwoord dan met 'n stille gees, in nederige aanbidding, en dis wat dan hier in Habakuk 3 gebeur, Habakuk antwoord, as die volk se verteenwoordiger, met 'n gebedslied, dis 'n gebed soos 'n psalm. 'n Paar van die psalms het ook baie dieselfde opskrif as hierdie 'n gebed van Dawid of van wat ook al. En dis bedoel om gesing te word. En waarskynlik hierdie volk het ook gesing daai laaste vers van die hoofstuk wys dit ook vir die musiekleier op snaarinstrumente. Die volk wat swyg in nederigheid antwoord in aanbidding. Dis hoe die kerk moet antwoord as die Here homself vir haar wys. As Christus, as ons Christus se heerlikheid sien, as Christus wat homself vir ons wys, die kerk antwoord in stil word aanbidding. En dis nogal beduidend, as hulle daai versie 1 lees, 'n gebed, 'n lied gebed van Habakuk, die profeet. Dit is beduidend dat hy weer profeet genoem word. Hy is die middelaar spreekbuis tussen God en sy volk. En hoofstuk 1 en 2 was dit. Dit wat hy, sy eie worsteling het hy oorgedra as 'n profeet. En God se woorde het hy oorgedra as 'n profeet. Maar dan, hy staan ook as middelaar spreekbuis van die volk teenoor God. Hy bid as 'n middelaar profeet. En daarom is hy regtig die verteenwoordiger van die volk binne in hierdie gebed. Hy sê wat God sê vir die volk, maar hy sing ook as die volk se verteenwoordiger. En daarmee maak hy soos Moses, die profeet. In Deuteronomium 31, nadat die Here se woord weer aan die volk gekom het, skryf Moses 'n lied. En die lied is daar, sodat die volgende geslag nie sal vergeet nie. Ons onthou, deur liedere in te oefen. Hier sien die openbaring, hierdie rarige groot openbaring van die Here, aan Habakuk, aan sy volk, deur Habakuk. Julle moenie hierdie vergeet nie. So Habakuk skryf 'n lied. Die Here gee hierdie lied, dat het onthou kan word. Hy is so getref deur die Here se openbaring, dat hy namens die volk hierdie lied skryf, sodat dit onthou kan word. So hierdie is die lied wat in die hart van die kerk moet wees in elke generasie. Hier is die kerk wat swyg voor die Here, maar die kerk wat bid in aanbidding. En dis dan ook ons temaatjie, die kerk wat swyg voor die Here is die kerk wat bid in aanbidding. En ons gaan dan net na daai vers 2 dan verder kyk. Is die inleiding van hierdie groot gebed van Habakuk 3. En soos ek net nou gesê, daar's 'n paar goedjies wat nogal de mekaar kan klink. Nou so dit so goed is as julle die teks voor julle kan oophou. Net so kantnota voordat ek nou aangaan na vers 2 toe. Daai op die wysie van daai op die wysie is daar ingesit. Is so 'n bietjie van 'n interpretasie daai Shigionot. Eintlik ons weet nie regtig wat daai beteken nie. Heel waarskynlik het 'n musikale term. En daarom het die vertalers daar aangesit op die wysie van Shigionot. Nou ja, dis deel van dit wys Psalm 7 het dieselfde woord in en dit wys hier is 'n tipe lied. 'n Gebed Psalm. So die gebed begin dan met Here, ek het die tyding aangaande U verneem. Ek het gevrees. Of dalk dan meer letterlik Here, ek het gehoor wat ek moes hoor van U en ek het U werke gevrees. En die omdat hierdie 'n gedig is in die Hebreëus, gebed, gedig, is die gedagtes gewoonlik wat goedjies wat bymekaar pas. En in die Hebreëus maak dit meer sin dat die Here se werke wat in ons vertaling by die tweede deel van die vers kom, eerder pas by die eerste deel van die versie en daarom dis die Here se werke wat Habakuk laat vrees. Die ESV vertaal dit ook so: O Lord, I have heard the report of you and your work, O Lord, do I fear. So die Here se werke wat daar in die tweede deel kom, pas eerder eintlik by die eerste deel. So dis eerder Here, ek het gehoor wat ek moes hoor en ek het U werke gevrees. Ek het U werke gesien en ek vrees, o Here. So wat het Habakuk dan nou gesien en gehoor? Wat is hierdie werke van die Here? Wel, dis elke keer die antwoord van die Here wat Habakuk wegblaas. Eers antwoord hy in opstand en worsteling, maar dan openbaar die Here uit genade nog en nog, en Habakuk sien dan die evangelie en die oordeel gelyk, en hy sien waaroor dit alles gaan, hy kry nuwe oë, dat hy kan verstaan, hy sien wie die Here is, en daarom is die eerste woord in die gebed ook, Here. En daarom eindig hy die gedig lied gebed met die naam van die Here, Here. Hierdie gebed gaan oor die Here. Habakuk is gekonfronteer met die Here self, die God van Israel, die enigste ware God, en hy het gesien wie die Here werklik is, hy sit in sy heilige tempel. Habakuk het eers gesê, sien u nie, hoor u nie, maar het was hy wat nie gesien en gehoor het nie. En uit genade laat die Here hom dan sien en hoor. Hy wys homself vir Habakuk. Habakuk sien die werk van die Here en dit waarmee die Here besig is. En uiteindelik meer belangrik, die Here Habakuk sien wie die Here is. Hy sit in sy heilige tempel. Hy's besig om te heers as die koning in sy paleis. Hy is oor die ganse aarde en hy doen altyd wat reg is en is altyd goed en dit is altyd mooi en dit is altyd wys. Dis die antwoord op al Habakuk se worsteling. Dis baie dieselfde met Job. In al sy worsteling is die antwoord, kyk wie is die Here? En die Here doen dit. Ons het dit regtig so nodig om gekonfronteer te word met die Here self, om hom te sien. Net hom te sien. Ons het prediking nodig wat Christus vir ons wys. Galasiërs 3 sê, ons sien vir Christus deur die verkondiging van die evangelie, hy word vir ons afgeskilder. Dis wat ons nodig het. Ons het nodig om die Here te sien. En dan antwoord Habakuk met hierdie gebed, wat heeltyd van begin, Here, Here, en eindig met, Here, die Here is my sterkte. Habakuk se reaksie dan op hierdie openbaring van die Here is, ek het gevrees. En hy vrees is, hy is angsbevange. Daarin later in vers 16 word het nogal bietjie meer uitgebrei. Hy het gebewe, sy lippe het getril, bederf het gekom in my gebeente. Hy is regtig bang. Nadat hy gehoor het wat hy moes hoor. Hy vrees. En dis die regte reaksie. Op die hele paar plekke in Deuteronomium veral wys die Here, dit is die reaksie. As die volk sien, dis wat die Here doen in sy werke, en sy werke wys ons wie hy is, dan is die regte reaksie, vrees. Die volk sal het hoor en vrees. Die volk sal het hoor en vrees. Wanneer die Here waarsku met oordeel, is die regte reaksie vrees. As ons die Here se oordeel sien en hoor, moet ons vrees. So, dis nie net die reaksie wat by die heidene hoort nie. Ja, hulle ook, natuurlik. Die aarde moet sidder, ons het net gesing nou in Psalm 99, sidder vir die oordeel wat kom. En ons, die aarde gaan sidder as hulle vir Christus sien in sy heerlikheid. Maar hier is ook die reaksie wat hoort by die kerk. En dit wys juist die reaksie van geloof. Openbaring 15 vers 4 sê, wie sal u nie vrees nie, Here? En u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade geopenbaar geword het. Dis wat die gelowige hart begin doen as hy die regverdige werke of die dade van die Here sien en hoor. Die vrees. Jesaja 66 vers 2 sê ook, maar op hierdie een sal ek let, die Here let. Op hom wat arm is en verslaaf van gees en wat bewe vir my woord. Dis die regverdige. Dis die teenoorgestelde van die trotsaard. Die een wat arm en verslaaf van gees is. Hy is die bedelaar in sy nood vir verlossing. Want hy het niks. Daarom bewe hy voor die Here, hy vrees. Dis om voor die Here van die leerskare gebring te word en om hom te sien soos wat hy hom openbaar. En dis dan, ja, om jou akeligheid, jou vuilheid, jou sonde voor hom te sien, dat jy daar in sy heilige paleis met die glasvloer staan kaal met modder besmeer. Dis om voor hom neer te val soos Johannes daar in Openbaring 1. Toe hy Jesus in sy heerlikheid sien. En is juist die hart van die gelowige, want soos dat hy daar neerval in vrees, weet hy, as gevolg van hierdie openbaring, al waarin hy heen kan vlug, is na hierdie heerlike een voor wie hy staan. In vrees vlug hy daarom na Christus toe. En dan bewe hy van verskriklike dankbaarheid. En ja, dit is daarom soos wat hierdie vrees baie verduidelik word, dis 'n eerbiedige liefde, dit is definitief, maar ons kan nie hierdie ding van bewe, van vrees, angs, bang, wegvat nie. Dit is die gepaste reaksie. Dis nie waar die gelowige bly nie. Maar dis die reaksie wat by ons moet wees. As ons die Here in sy heerlikheid sien. Dit is so anders as die trotsaards wat ons daar in hoofstuk 1 gesien het. En het weer, dit lees, Jeremia 36. Dit praat van koning Jojakim. Wat in sy trotsheid hierdie doen. Elke keer het hy, Jojakim, as jy die 3 of 4 kolomme gelees het van die woord van die Here, dit met die mes van 'n skrywer stikkend gesny en in die vuur gegooi, wat op die vuurpan was, totdat die hele rol in die vuur, op die vuurpan verteer was. En dan hoor hierdie woorde, en dit nou teenoor, dis die een op wie die Here let, hy wat bewe vir my woord. Hoor wat doen hierdie koning? En hulle was nie verskrik nie. En hulle het hulle klere nie geskeer nie. Die koning en al sy dienaars, wat al hierdie woorde gehoor het. Dis die trotsaard. Habakuk is nie meer daar nie. Hy is klein gedruk in al sy worsteling om stil te bly en te vrees en te bewe voor die Here se woord. Soos hy later sê, ons sal later bietjie meer in detail daarby ingaan by vers 16. So het julle al gebewe vir sy woord. Dis 'n hart waarin die trotsheid pap gedruk is. En jy skielik besef, jy het rarig niks. Jy het rarig niks om op te staan as net Christus nie. Jou siel is kaal uitgetrek en jy bewe van angs. As al jou trotse skanse en jou afgode afgebreek is deur die woord van die Here en jy staan in verskrikking. En jy bewe eers van angs, ja, maar het gaan oor tot 'n verskriklike opgewondenheid, omdat jy 'n verlosser ken, wat jou uitgetrek het uit die dieptes van die dood. Die Here se woord, wat homself openbaar, jou al tot hierdie verskrikking geruk. Jou rare getref. En ek praat nie van 'n een ervaring waar jy baie emosioneel was en toe tref hierdie woorde wat jy lees. En natuurlik, dit kan dit ook wees. Het hierdie woorde jou al in jou hart getref, dat al jou trotsheid afbreek net daar. Waar kan staan, dalk het jy al vir jare die Bybel bestudeer en dalk het jy trots geword in jou kennis. En dan wys die Here vir jou, jy weet regtig niks. En dit val net so skille, dit val net af. Die trotsheid wat jy mooi gebou het, die afgode wat jy mooi versier, as die Here se woord kom, en deur sy gees werk het daai vrees in jou, dan val dit net af. Jy staan dan net kaal daar, en al waarna jy kan gaan, is in Christus se arms in. Die teenoorgestelde van trotsheid. Dit is die beginsel van wysheid, soos Spreuke sê. Vrees. Die begin van verstand, om regtig te kan verstaan hoe om al die omstandighede reg te lees, soos Habakuk ook nou verder in vers 2 gaan bid, is die begin daarvan om te weet, ook dan, wat is die regte ding om te doen binnen my omstandighede? Dis die begin van om teologie toe te pas in my lewe. Dis die begin van die Christense lewe. Dit begin by vrees, bewe. En dis die kerk se groot probleem. Predikante se probleem. Gemeentes se probleem. Ons bewe nie vir die woord van die Here nie. Ons maak soos wat ons wil met die woord, soos jy die Joiakim. En as wel iewers met bewing gebreek word, dan voel ons dit 'n veer, hierdie goed gaan net, dit vlieg net oor ons week na week en dit verander ons nie, dit tref ons nie. En dis nie omdat die Here se woord toe iets fout is met die Here se woord nie. Sy woord doen altyd wat waarvoor hy dit stuur. Dit slaan rotsstikkend. Dit is skerper as enige tweesnydende swaard. Ons moet hierdie gebed bid. Dit wil ons nou gaan kyk. Ons moet bid vir lewe. En deel daarvan is om te bid dat die Here ons sal konfronteer, sy kerk sal konfronteer met homself. Dat ons hom sal sien. En ek dink dis nog verder die probleem in die kerk vandag. Ons word nie in prediking gebring om Christus te sien nie. Ons kry nie God se openbaring nie. Ons kry dalk aktuele onderwerpe hier en daar. Of dalk net teologiese lesings waar ons mooi kan werk met die skrifse inhoud, hoe dit alles in mekaar steek. Maar ons kom nie uit by die God van die woord nie. En daarom bewe ons nie vir sy woord nie. Ons het dit so nodig. God se openbaring, waar hy deur sy gees, ons laat bewe. Alle trotsheid afbreek. Die kerk van die Here, die regverdiges, vrees, bewe vir sy woord. Habakuk het een van hulle geword, die regverdiges, wat nou bewe. Maar dit bly nie net daar nie, die kerk antwoord in die vrees, met die gebed met die Here se beloftes. Dit is die tweede deel van die vers. Here, ek het die tyding aangaan nie verneem, ek het gevrees en dan volg hierdie mooi gebed. Here, roep u werk in die lewe, in die midde van die jare, in die midde van die jare, laat het bekend word, in toren, dink aan ontferming. Of dan, as ons die werk van die Here net terugskuif na die eerste deel van die versie toe, soos het in die Hebreëus is, dan staan die tweede deel so, laat hom, daai hom, skuif dan daar in, en daar staan ook regtig daar in die Hebreëus, daar's 'n hom, laat hom lewe in die midde van die tye, of jare, in die midde van die tye, laat hom verstaan, of maak dit aan hom bekend. In die midde van die tye, wees vol ontferming in u toren. Nou, dit klink bietjie te mekaar, kom ons gaan daar weer. So, eerstens, wat is hierdie midde van die jare, of tye, dis ook 'n ander vertaling. Wel, dis die tye, of die jare, waarin die Here hierdie verskriklike werk gaan verrig, waarvan hy praat. Hierdie oordeel, nogmaals oordeel, eers oordeel oor die kerk, en tydelike oordeel, en oordeel dan oor die trotsaards, om die kerk te suiwer, en dan uiteindelike oordeel, wat alle trotsaards sal vernietig, wat hulle self verhard in die openbaring van die Here. Ons het dit nogal daar in die V-uitsprake gesien. Maar ook die werk van die Here is meer as net oordeel. Die oordeel het iets anders ook gewys. Die Here red mense kragtadig uit genade. Dis daai vers 14 van hoofstuk 2, die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. En Jones Lawas het ons gesien, dis 'n belofte met 'n reeds en 'n nog nie. Die werk van die Here begin nou reeds, waarin hy mense konfronteer met die heerlikheid van Christus en hulle tot bekering laat kom, maar as 'n nog nie werk van die Here, want die aarde sal vol word van die heerlikheid van die Here, soos wat die waters die seebodem oordek. So, dit gaan 'n tyd wees waar daar geen plek is vir enigiets anders nie. Ons het dit in Habakuk 2 vers 3 ook gesien, daar's 'n einde waarna toe die profesie haas, maar is 'n deel daarvan wat nou reeds 'n werklikheid is. So die tye, of die, in die midde van die tye, is tussen die reeds en die nog nie van Jahwe se werke. En sy werke van oordeel, en sy werke van sy heerlikheid versprei, en sy werke van die evangelie, tussen die reeds en die nog nie van die werk van oordeel en verlossing. So die gebed lees dan so, laat hom lewe tussen die werke nou en die werke wat kom. Tussen die werke nou en die werke wat kom, laat hom verstaan. Wie is dan daai hom wat moet lewe en wat moet verstaan? En aan wie die Here sy werke moet bekend maak? Wel, dis die een wat lewe en verstaan deur die geloof. Dis die regverdige. Habakuk bid aspris met daai woorde van hoofstuk 2 vers 4. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Hy bid die Here se beloftes vir hom terug. Dis wat Habakuk hier besig is om te doen. Here, soos u dan beloof het, die regverdige sal deur die geloof lewe. U het dit gesê, Here, soos u beloof het, tussen nou en die uiteindelike werke waarvan u praat, tussen nou en die koms van die een waarop ons wag, laat dit tog so wees, soos u beloof. Laat die goeie nuus werk so wees, laat die regverdige deur die geloof lewe, en laat hom verstaan, laat die evangelie waar wees, Here, laat die trotsaard sterf, maar laat die regverdige lewe. En hiermee leer die Here, deur Habakuk, die volk, die kerk, om te bid. In elke nuwe tyd, wat steeds tussen die reeds en die nog nie is, met elke nuwe generasie moet die kerk hierdie lied leer bid. Die kerk moet weer hoor, elke generasie moet weer hoor, ja, gaan na Christus toe, wag op die een wat kom, bewe voor hom en vir sy woord en bid dan op grond van die Here se beloftes. Bid die Here se beloftes vir hom terug. In tye waar die kerk van die Here getugtig word omdat sy ongehoorsaam is, en die oordeel begin by die huis van die Here, die kerk moet hierdie bid. Here, bewaar die regverdige. Laat die regverdige lewe. Al is die ware gelowiges tussen die kaf. En laat ons dan verstaan, binne in ons omstandighede, maak ons bekend, o Here, u werke, dat ons kan sien en verder kyk as net die omstandighede van verdriet en oordeel. En laat ons lewe dan deur die geloof, gee ons oë van geloof. En daarom bid ons ook in toren, dink aan ontferming, of eerder in bewing, in skudding. Hierdie woordjie wat hier vertaal is met toren, kom in vers 7 en vers 16 ook voor. En daar is het vertaal met bewe. So die kerk bid, wanneer ons bewe van u werk, o Here, wanneer ons geskud word, wanneer die sterkste manne onder ons gaan bewe van vrees, Here, wees vol ontferming. soos 'n vader wat sy kinders tugtig in die grootste liefde wat uit sy binneste uitkom. Soos 'n ma wat haar kindjie troos hier by haar bors. As daar trane van berou is oor haar sonde. As ons bewe, Here, dink aan u ontferming. Soos Jeremia 10 vers 24 sê, tugtig my Here, want ek het dit nodig. Ek bewe vir u woord en ek weet ek het die tugtiging nodig, Here, maar met mate, nie in toorn nie, dat u my nie te klein maak nie. Maak my klein, maar nie te klein nie. Wanneer ons in ballingskap weggevoer gaan word, sê die volk, Here, dink aan die verbond. Wanneer tydelike beproeving oor ons kom, wat ons selfs kan laat bewe, Here, wees genadig. Habakuk weet, die kerk moet getugtig word. En hy is deel van die sigbare kerk. Hy weet, dat hierdie goed gaan oor hom ook kom. Al is hy deel van die regverdiges. Hy weet, die kerk moet gesuiwer word, die kerk moet ook sien, wat jy saai, sal jy maai. Maar hy bid vir die regverdige binne in hierdie tugtiging. Hy bid, dat die regverdige binne in die felste vervolging en tugtiging ontferming sal ontvang. Wanneer u kinders op strepe doodgemaak word, wanneer u kinders buk onder die heidense regering, wanneer die kerk verskriklik opstandig is teen die woord en ons weer daar moet tugtiging kom, wees genadig teenoor die regverdige. Weet julle, die Here hoor dit. Hy hoor sy kinders. Hy hoor die gebed van die regverdige. Wanneer die regverdige bid met die Here se beloftes. En dit is so belangrik om te verstaan. Ons moet bid met die Here se beloftes. Bid soos Habakuk. Bid vir lewe. Bid vir vergifnis van sondes. Ja, maar bid dan soos daai tollenaar. Wat daar by die fariseer gestaan het. Hy bewe, hy vrees en daarom kyk hy nie eens op nie. Hy slaan op sy bors en hy bid, Here, wees my arme sondaar genadig. Hy kom staan voor die Heilige Een en hy bewe, maar hy weet, hierdie een is die enigste een wat my kan red. En bid dan, dat die regverdige deur die geloof sal lewe, dat jy werklik sal lewe, ook deur die geloof, en bid daarom vir heiligmaking. Die Here beloof dit, hy gee heiligmaking. So bid daarvoor, bid vir oorwinning oor sondes. Bid vir die verspreiding van die Here se heerlikheid oor die aarde, daai 2 vers 14. Bid vir die oordeel oor die Here se vyande, vir die trotsaards. Die Here sal sy kinders hoor, wat met sy beloftes op hulle lippe roep. Hierdie lied is waarskynlik gesing. Hierdie gelowiges, die regverdiges, wat in bewing daar in die tempel by mekaar gekom het, toe die galdeers op die horison verskyn het. Dink jou dit net in. Daai groepie wat weet, die volk van die Here moet weggevoer word in ballingskap. En hulle is op pad. Ons weet nie of ons ook weggevoer gaan word nie, dalk gaan ons hier doodgemaak word. Dalk gaan hulle ons vrouens verkrag. Maar hier staan ons. Hulle het gebid en gesing, terwyl die balke en die stene uit die muur van die trotsaards begin kraak. Hulle het gesing, terwyl die bloedbakstene van Jerusalem se mure begin val het. Hulle het gesing in ballingskap in die middel van die 70 jare. Hulle het gesing na die terugkeer, terwyl die regverdiges onderdruk en vervolg is. Sal ons dit sing, wanneer die oordeel van die Here neerdaal, op die Afrikaner, op Suid-Afrika, op die Weste, wat besig is met dieselfde sondes as Sodom en Gomorra. Sal ons sing terwyl alles om ons vergaan. Here, laat die regverdige deur die geloof lewe. Weet julle, die Here het nog altyd sy kerk se gebede verhoor, wat bid met sy beloftes. Die Here het sy volk bewaar, hy het die geslag van Dawid bewaar, hy het Daniel sy drie vriende bewaar, dit wys dit so mooi, Mordegai en Esther. Alles sodat daar groter terugkeer kon kom aan ons Here Jesus Christus. En in hom kan die kerk dit met nog meer sekerheid bid, want hy het die regverdige lewe vir altyd om vir ons in te tree. Hy is die hoof van sy kerk en hy sal sy kerk vergader en beskerm en onderhou tot die einde toe. En hy het beloof, die regverdige sal deur die geloof lewe en daarmee saam die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Amen.